Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Триває програма «Громадська хвиля». Нагадаю, це спільний проект Громадського та Українського радіо. Сьогодні її веду я, Валентина Троян. І у наступному часі ми так само говоритимемо про Донбас, а точніше про думки місцевих жителів щодо того, хто відновлюватиме місцеву інфраструктуру, як вони ставляться до миротворчої місії. Про це ми розпитали доктора соціологічних наук, керівника соціологічного центру «Сфера» Олександра Шульгу. Він презентував нове соціологічне дослідження. Олександра, на що було спрямоване опитування? Про що питали і хто цільова аудиторія?
Ну, що стосується, кого ми питали? Питали ми всіх громадян, які проживають на підконтрольній території Донецької та Луганської областей. Всього було опитано 1204 респонденти, по 600 респондентів в кожній області, що можна було робити висновки як на рівні кожної окремої області, тобто репрезентативно на рівні області Донецької та Луганської, так і в цілому по Донбасу. Знову ж повторюсь, це було на підконтрольних територіях, але ми також проводили опитування в кількох так званих сірих зонах. Це Попасна, це Сартана і це ще кілька населених пунктів, де пострілюють, так? Де ми проводили опитування лише вранці. Тому що з настанням вже вечора там можливі інциденти. Тому от так все робилося. В принципі, не вперше ми це робимо.
Ви це підкреслюєте, що в тому числі сіра зона. Чому так зауважуєте?
Ну, тому що усюди наші громадяни. І в сірій зоні, як ми розуміємо, там особливі умови. І це теж наші громадяни, це теж наше населення, яке має свою думку. Тому і їхні думки, оцінки так само треба було врахувати.
Ви говорите, пострілюють, це може якось вплинути, в принципі?
Я думаю, так. Я думаю, так. Якщо ви живете в такому постійному стресі і в таких умовах вже не один рік, то, напевно, якось воно на вас вплине. І це люди, які також голосують у нас, які мають свою думку. На жаль, нині ми не маємо всього так доступу до всієї території України, Донбасу, всієї території Луганської області. Тому хоча б сірі зони, це особливо важливо, на нашу думку, також. Це лише частина вибірки, так, невелика частина, але вона є.
Питань було багато, наскільки я знаю?
Питань було 50, навіть більше.
А основна мета, що хотіли дослідити?
Насправді було кілька таких принципових блоків питань. Це і міжособистісні стосунки, тобто наскільки нас цікавило, наскільки за цей час збереглися такі міжособові контакти між жителями Донецької та Луганської областей по обидва боки лінії розмежування. Тобто ми питали наших респондентів, а чи є у вас родичі там, чи спілкуєтесь ви, чи є у вас друзі, чи спілкуєтесь ви з ними, чи приїжджають вони до вас, чи ви до них через лінію розмежування, якими способами комунікації використовуєтесь в повсякденному житті, наскільки часто ви там списуєтесь в соціальних мережах, в яких телефоном зідзвонюєтесь, в месенджерах і так далі. Це один був блок питань. Другий блок питань в нас був щодо інформаційного середовища, це дуже важливо також, і для того, щоб зрозуміти всі наступні блоки, які в нас були, це які ЗМІ, ми не питали там конкретний канал чи радіостанції, а ми їх так поділили там українські, умовно кажучи, російські і ті, які себе називають там республіканськими, ДНР чи ЛНР, так звані. Тобто ми питали, звідки люди отримують інформацію. І також був блок щодо прийнятних сценаріїв. Що робити з Донбасом? Як вирішувати цю ситуацію?
І хто має вирішувати?
Хто має відновлювати Донбас? За які кошти? Також ми питали, чи розуміють вони, з ким воюємо? Тобто це місцеве ополчення, чи це найманці, чи це і ті, і інші, чи це взагалі російська армія, чи це все разом. Різні варіанти були, ми про це поговоримо. Крім того, ми питали, чи треба автономний статус Донбасу давати, чи не треба. Якщо так, то які частині? І також у нас був блок питань, кілька питань щодо цієї формули Штайнмаєра. Тобто, чи розумієте ви, що це таке? І якщо так, то що? Тобто, ми питали, це спочатку кордон і контроль над територією, а потім вибори і політична частина, чи навпаки, чи щось інше. От такі основні блоки питань в нас були поставлені, в тому числі важливі ще кілька питань були щодо місії миротворчої на Донбасі. Це також до сценаріїв врегулювання ситуації на Донбасі. Ми якось так підзабули з вами, але ще рік тому ми дуже активно про це говорили і вже чекали, вже там торгувалися, які країни туди війдуть, які не війдуть, на що погодиться.
Різні сценарії.
Сценарії, да. Чи то поліцейська місія, чи то 20, чи то 40 тисяч, скільки це буде коштувати, хто за це буде платити. Про це якось підзабули, хоча нещодавно от ми чули, що план Б в нас, якщо там нормандська зустріч не виходить, мінський процес якось гальмується, то будемо якось думати про план Б, в тому числі миротворчу місію. Тому так само ми про це питали.
А тепер по результатах. Ну, давайте почнемо із родичів. От, чи є родичі? Про це ви з цього почали, да, на цьому наголосили в першу чергу. То як із родинними зв'язками між підконтрольною і непідконтрольною територіями?
34% наших респондентів в обох областях кажуть, що в них є ті чи інші родичі. Тобто це і батьки, і дідусі, і двоюрідні сестри. Тобто це різні родичі, не лише там найближчі, тим не менш. Ті родичі, які залишилися на непідконтрольній території, ще десь третина також говорить, що в них є там друзі. Тобто це, а якщо от відділити так тільки тих, хто у кого тільки є родичі, і тільки тих, у кого є тільки друзі, то це буде в нас понад половина респондентів, які кажуть, що в них є чи друзі близькі, чи родичі, які там залишилися, і з якими вони переважно спілкуються. Хай це не відбувається кожного дня. Але це відбувається завдяки месенджерам, соціальним мережам і так далі.
Питали про конфлікти, можливі через війну.
Так, ми питали, чи призводить от ваше спілкування, якщо воно заходить в цю політичну площину, чи призводить воно до конфліктів. Люди визнавали, що призводять, але до серйозних конфліктів, так, коли там ми пам'ятаємо, коли тільки починалася вся ця ситуація, коли люди там ділилися на своїх та чужих, чи інколи штучно, інколи ні, призводило дійсно до таких конфліктів між прямо посеред родини, так, між найближчими родичами. Однак зараз ми ті цифри, які ми отримали, вони не дають таких даних, що от там люди розсварилися і все. Якось час розставив на свої місця. Що стосується, от, якщо так от більш нагальне, так, я б все ж таки на сценарії вирішення конфлікту, оскільки це в нас зараз на повістці дня, то я б вам от в першу чергу наголосив ось на що. Коли говорять про опитування там, на територіях непідконтрольних, де ми не можемо гарантувати безпеку наших громадян, в тому числі тих, які виконують роль інтерв'єрів, говорять також дуже часто про спіраль мовчання, що люди не хочуть висловлювати думки, які, на їхню думку, можуть не співпадати з загальним дискурсом, чи взагалі їм загрожувати так їх висловлення цих думок. Тому люди просто не відповідають чи відмовляються від участі в опитуванні. Дуже часто згадують про респонс рейт, тобто скільки людей погодилося. Так, от ми з вами, наприклад, пішли опитувати. У нас було з вами по 10 контактів, однак по лише 2 людини нам погодилося відповісти. Це вже привід задуматися, коли ми їм говорили, про що ми будемо питати і навіщо, і кого ми представляємо. Тому тут в нас все ж таки ми на вільній території проводили, але тим не менш, от коли ми питали, чи які сценарії вирішення конфлікту ви готові прийняти, от особисто ви, не хто там має там Зеленський придумувати, як вирішити, а от ви, які готові прийняти. От 23% в нас, вони, їм важко сказати. Тобто вони чи то не визначилися, відмов мало, 1% всього, чи то вони не хочуть говорити, тому що, думають, а раптом чого не вийде. А от порівняна більшість, так, от якщо ми так подивимося, порівняємо з іншими відповідями, говорить про те, що ми маємо надати ДНР і ЛНР право на часткову незалежність і почати перемовини щодо їх особливого статусу в складі України. Майже 50% це говорять. Тобто цей варіант, він доволі відрізняється, якщо ми подивимося по Україні. Наприклад, Інститут соціології Національної академії наук України от нещодавно також ставив це ж питання в цьому ж формулюванні. І там виходить близько 30%, якщо ми говоримо про всю Україну. А от на підконтрольних територіях Донецької та Луганської 50%. То є різниця. Далі, якщо ми говоримо, а які ще варіанти? Наприклад, воювати до переможного кінця, там до повернення контролю. В підконтрольних районах Донецької і Луганської близько 6%. А якщо ми говоримо про всю Україну, от до такого військового шляху більше пристають 17-15%. І цей показник, до речі, не змінювався з 2015 року. Тобто ці 15-16-17%, інколи 18%. У нас говорять про військовий шлях. Там говорять зараз лише 6%. Навпаки, якщо ми говоримо про відокремлення, так, до 20% інколи доходить там, до 18%, треба відокремлювати, там лише 9%. Ну, 9,6-10%. Тобто різниці в пропорціях дійсно є. Більше того, якщо ми поговоримо, питаємо, добре, а з ким ми воюємо? Не ми, а ми, Україна, силові структури.
Ну, які боки конфлікту?
Так,
Україна.
Ну, тобто,
з ким Україна воює?
Так, з ким силові структури наші воюють? Так от, тут ми приходимо якраз до того, з чого ми почали. Отже, 38% нас не хочуть чи не можуть відповісти.
Це, мабуть,
30,
забагато.
Це дуже
багато. Коли людина не визначається.
Тому що це не десь там, ви живете в Ужгороді, а воно десь там. Це недалеко від вас. Реально недалеко від вас це відбувається. А от щодо інших варіантів. З місцевим ополченням, яке діє самостійно, майже 11%. З місцевим ополченням, іноземними добровольцями, які діють самостійно, 7%. Тобто в нас вже, бачите, 18% вважають, що чи то повністю самостійно, чи то самостійно, але там з інтернаціоналістами воїнами. Далі, з місцевим ополченням, яке фінансується, зброюється і керується з Росії, 14%. З російськими найманцями, які підтримуються Росією, в тому числі з місцевими найманцями, 16%, тобто які за гроші. А от щодо того, що це регулярна російська армія, це 8%. Якщо ми говоримо про всеукраїнське опитування, там зовсім інші цифри. Там і менше тих, хто не визначився, і набагато більше тих разів три, хто говорить, що це російська армія регулярна. Тому от маємо такі доволі сильні розбіжності. І це, до речі, оце згадаємо це дослідження, яке наробило шуму, яке було проведено.
Ну, буквально минулого тижня були.
Так, на замовлення «Дзеркала тижня», там і Український інститут майбутнього, щодо того, що такі цифри дуже невтішні. Я не знаю, як проводилося це дослідження, тому, на відміну від багатьох своїх колег, я не буду його оцінювати, знаєте, так, з плеча. Але оці цифри, знову ж таки, це нам привід ще раз задуматися, що відбувається, що ми робимо, і що робить українська держава для того, аби хоч щось запропонувати і в інформаційному, в тому числі, плані.
Як ваше опитування проводилося?
Наше опитування проводилося традиційним методом. Кількісна методологія, тобто ми опитували людей 18 років і старше, які постійно проживають в відібраних населених пунктах, тобто не приїхали там в гості, які мають право голосу, які погодилися, це зрозуміло. Хоча response rate, тобто кількість відмов, була традиційною на рівні всіх інших досліджень, які проводилися і по Україні, і на локальному рівні, на регіональному, і так далі. Тобто не можна там сказати, що оця тема дуже так страхала людей. Просто хтось говорив, я не визначився, чи я не можу відповісти. Тим не менш, люди відповідали. Ми опитували людей на дому, тобто ми не там чіплялися до людей на вулиці, тому що це є, є процедури, так, алгоритми відбору людей, багатоступенева вибірка, спочатку населені пункти, потім райони, вулиці, крок відбору, потім домогосподарство, і там вже контакт на, в залежності від квот. Тобто були квоти за статтю, віком, населеним пунктом. От така в нас вибірка, плюс ми використовували планшети, таким чином ми повністю могли контролювати якість роботи, дивитися, що люди ходили по тих маршрутах, яких повинні були ходити, що дійсно контакт відбувався, що він відбувався визначений середній проміжок часу, не 2 хвилини.
А скільки мав? Ну, заплановано.
Ну,
щоб...
таке опитування від там, 20-15 хвилин мінімум. Це, ну, розумієте, це ж люди по-різному можуть чути, бачити, розуміти питання.
Хтось думати.
Може думати. Да. Ми ж не вікторина, там самий умний, так, з тіною канделаки. Тому в нас цікавила якість. Тому от все це перевірялося.
Давайте до інших питань про засоби масової інформації. Не менш цікаво, ну мені, мабуть, да, як журналісті це цікаво, ну я думаю і слухачам також цікаво, що слушають, читають, дивляться респонденти і яким засобам масової інформації довіряють?
Ми питали, перше питання в нас, ну, оскільки в нас постійно цей мовний мовний аспект, мовне питання, ця намагання спекулювати на ньому постійно виринає в нашому інформаційному полі, ми поставили питання, чи є для вас важливим, якою мовою йде ефір? Ну, ми не поточнювали, чи там радіо, теле і так далі. Так от, більшість респондентів, а саме 69% відповіли, що їм неважливо. Це чи то українське, чи то російське. При цьому так, 25% сказали, що їм принципово, що це був російський мовний ефір, лише 4% що це має бути український ефір. Однак за двомовність, нехай це буде чи то російський, чи то український, 69%. Це тішить. Ми питали далі, наскільки, на вашу думку, наші ЗМІ багато уваги приділяють Донбасу? Це, до речі, таке питання, дуже цікаво його порівняти, якщо опитати вимушених переселенців з Криму, а наскільки наші ЗМІ багато уваги приділяють Криму. Так от, однак в даному контексті ми питали про Донбас, про непідконтрольні території, не лише про них. Так от, більшість вважає, що так, наші ЗМІ багато уваги приділяють Донбасу. Однак, чи роблять вони це об'єктивно, так от, скоріше, ні. Порівняна більшість в нас відповіли, що от якщо точніше, 40% в нас відповіли, що скоріше не об'єктивно, і лише 13% що об'єктивно. Решта там, що іноді об'єктивно, іноді не об'єктивно, або не визначилося. Однак ми бачимо 40% проти 13%, тобто 40% що не об'єктивно, чи повністю не об'єктивно, 13% що, ну, скоріше об'єктивно. Тобто от так, уваги багато, так. А чи об'єктивно? Ну, скоріше, ні. І от ці дані нам допомагають зрозуміти наступні відповіді на наступні питання. І для нас вони не дуже втішні, хоча ми вже чули такі цифри, і тоді це був шок. Здається, в 16-му році, чи то в 17-му, вперше в нас ставили питання, а з яких джерел, з яких ви дізнаєтесь інформації? І пам'ятаєте, тоді було чи то 9, чи то 10%, це в межах всієї країни, казали, з російських телеканалів. Ми їх там вже і заборонили, і відключили, однак є ж супутники, є інтернет, будь ласка. Так от, 9% тоді відповіли, що користуються. І ми тоді уточнили питання, ми його розділили на 2. Вперше, на першому ми запитали, з яких телеканалів, давайте з телеканалів, тому що, ну, радіо навряд чи слухають, там російські сайти, їх легше ці заборони обійти, так? А от телеканали, які начебто їх немає. Так? З яких джерел ви отримуєте інформацію про останні події на підконтрольній території України? Спитали ми на підконтрольній території України. Так, 74% відповіли, що з українських телеканалів, це не може натішити. При цьому 16% відповіли, що з російських. Тобто 16% громадян на підконтрольній території Донбасу, щоб дізнатися про події в Україні, використовують російські телеканали.
Це багато, мабуть.
Це, напевно, багато. І це не тішить. Якщо перша цифра тішить, друга не тішить. Коли ми питаємо, а звідки ви дізнаєтеся про останні події на непідконтрольній території, порівняна більшість називає українські телеканали. Однак вже не 74%, а 61%. Тобто менше людей використовують українські канали для того, щоб дізнатися про непідконтрольну територію. Менше людей на Донбасі, на підконтрольній території.
Але цьому є пояснення.
При цьому 19%, а не 16%, як було раніше, говорять, що використовують російські телеканали. Тобто, ви бачите, що оце зерно сомнення, так, щодо російських ЗМІ, щодо українських ЗМІ, українських телеканалів, навіть щодо того, аби дізнатися, що ж там відбувається в Україні, дуже значна частка використовує російське. В даному питанні респонденти могли обрати одразу кілька відповідей до трьох. Тобто це не означає, що вони лише російські телеканали дивляться. Угу. Однак і російські теж. До речі, цю тенденцію ми зафіксували, коли робили опитування з вимушеними переселенцями з Криму в 15-му, 14-му, в 16-му роках під час фокус-груп. Ми питали, а звідки ви дізнаєтесь інформацію про, наприклад, події в Криму? Це ті люди, які виїхали. Вони казали, ми використовуємо українські ЗМІ, російські ЗМІ, а потім ще дзвонимо додому.
Ну, це логічно. Я просто про Донбас хочу сказати, що, на жаль, українські засоби масової інформації там майже не присутні. Єдине, що залишається, ну, мені як людині, яка звідти, це читати пабліки, це дивитися якісь засоби масової інформації, які діють там, і робити свої висновки. Ну, от, на жаль, поки що ця цифра не тішить, але вона, ну, для мене, принаймні, зрозуміла, чому так.
От ще щодо вікових, я б хотів сказати, особливостей, якщо ми говоримо вже про телеканали, так от частка людей серед старшого віку, 55+, так, 55 років плюс, вона вища щодо російських телеканалів і нижча, відповідно, щодо українських. От, наприклад, про події в Україні вони дізнаються з російських 19%, якщо в загальному розподілі це 16%. І щодо подій на Донбасі, на підконтрольній території, 21%. Тобто вони частіше використовують російські ЗМІ, ну, певно, за звичкою. А молодь, навпаки, менше дивляться телевізор, там 28% кажуть, що взагалі не дивляться. При загальній відповіді, якщо в середній, 20%. Ну, а старше покоління, як ми знаємо, традиційно більше схильне дивитися телевізор.
Що говорять про формулу Штайнмайєру і наскільки правильно чи неправильно її розуміють? Хоча я думаю, що важко її правильно зрозуміти, тому що багато трактувань.
Так, багато трактувань, 15 у нас відсотків, лише близько 16, кажуть, що вони знають, що таке формула Штайнмайєра і розуміють її. Тобто,
про
не
що
просто
йдеться?
Знають,
ну,
так,
хоча що приблизно?
Ні. 32% кажуть, що щось чули, однак деталі не знають. Ну, десь так розуміють, однак не до деталей. 15% кажуть, я дуже добре розумію, розбираюся і так далі. А от 50% в нас кажуть, взагалі не чув, не знаю, що це таке. І це дуже така, ну, цікава ситуація, оскільки ми про цю формулу Штайнмайєра буквально там місяць тому ми з кожної шпарини чули.
І, до речі, російські ЗМІ також про неї багато чого говорили.
Так, зі своєї колокольні, скажімо,
ну,
так.
Ну, так, звичайно.
От, і виходить, що коли ми питаємо, а ви ну, розумієте, що це таке? Якщо так, то що? І от доволі поряд відповіді щодо того, що спочатку ми передаємо нам передають контроль над кордоном, а потім вже ця політична амністія, вибор, особливий статус. Те, на чому наполягає Україна. Чи російський сценарій, який передбачає спочатку всі ці політичні вибори, особливий статус Конституції. Ну, цих забаганок ми знаємо багато. Вони можуть там поширюватися і далі, і далі, і далі. А вже тільки потім передача контролю. От воно фактично порівно розділилося між і тими, і тими. Тобто люди їх розуміють дуже часто діаметрально протилежно. Тобто, чи знають знають, так ми знаємо. А от що це? Різні оцінки і різні наслідки цієї ж формули.
Нагадаю, це був доктор соціологічних наук, керівник соціологічного центру «Сфера» Олександр Шульга. А громадська хвиля продовжиться вже за кілька хвилин.
Громадська хвиля – спільний проєкт Українського і Громадського радіо.